mondo.
Umanda, linda uta na ave ungaye.
Oh,
my.